No niin, tervetuloa sitten Jamovin pariin. Katsotaan, miten se varianssianalyysi täällä toteutuu. Varianssianalyysi löytyy täältä omasta valikostaan kohdasta ANOVA. Ja täällä vaihtoehtona yksisuuntainen ANOVA. Sitten ihan ANOVA, josta löytyy nämä useamman selittävän muuttujan mallit. Saadaan tehtyä sieltä. Sieltäkin saadaan siis tehtyä yksisuuntainen, mutta myös useammalla muuttujalla tehtävä ANOVA. Toistomittausten ANOVA, eli jos kyseessä olisi toistoaineisto, meillä olisi jotain ennen jälkeen reaktiota, niin se sitä kautta. Sitten on ANKOVA, joka on siis kovarianssianalyysi, ja MANKOVA, joka on monen muuttujan kovarianssianalyysi. Ja sitten löytyy nonparametriset ANOVA, eli Kruskal-Wallis, joka käytiin, ja nonparametrinen toistomistausten ANOVA, eli Friedmanin testi. Mutta aloitetaan tällä tavallisella yksisuuntaisella ANOVAlla. Ja täältä okei, tämän näköinen valikko, mistä saadaan laitettua tänne ylävalikkoon se riippuva muuttuja, jonka muutosta mitataan, ja tänne alavalikkoon sitten se riippumaton eli ryhmittelevä muuttuja. Ja meillähän nyt on kolmiluokkainen muuttuja, meillä on tämä ikämuuttuja, joten laitetaan se sinne ryhmitteleväksi muuttujaksi. Sen jälkeen asetetaan meidän riippuva muuttuja, ja käytetään vaikka tätä määrällisiin suhtautumista riippuvana muuttujana. Mitä seuraavaksi tarvii tehdä on nyt sitten nämä oletukset, eli varianssien yhtäsuuruus ja normaaliusjakama. Tehdään ne sinne seuraavaksi. Ja täältä nyt saadaan sitten taas, tämä on jo kertausta varmaan tässä vaiheessa, eli koska saadaan p-arvoksi tuon Leneven testin 0,2, ja Shapiro-Wilksin 0,139, ja tuossa on vielä muistutuksena, että alle 0,05 p-arvo viittaa siihen, että aineisto ei ole riittävästi normaalisti jakautunut. Mutta nyt siis ylitetään se 0,05 näiden molempien osalta, eli parametrian edellytykset toteutuu. No voidaan sitten siirtyä tuonne varsinaisen ANOVAn tekoon. Ja täällä on meillä kaksi vaihtoehtoa, joko Welshin testi tai sitten Fisherin testi. Ne voi laittaa vaikka molemmat. Tuossahan se selite lukee, mikä ero on. Eli Welshin testi ei oleta noita varianssien yhtäsuuruutta, ja Fisherin testi sitten ne olettaa. Eli jos saavutettaisiin toi normaali jakauma, mutta ei tätä varianssien yhtäsuuruutta, niin sitten voitaisiin valita tuo Welshin testi ja Fisheri sitten silloin, kun molemmat saavutetaan. Me saavutetaan ne molemmat, joten voidaan ottaa tuo Welshi pois. Käytetään vaan tätä Fisherin testiä. Seuraavaksi täältä näkyy taas tämä puuttuvien arvojen käsittely. Annetaan sen olla tuossa. Sitä ei tarvitse tarkemmin välittää. Ja sitten täältä saadaan näitä kuvailevia tietoja tänne mukaan. Ne kannattaa ottaa, koska mitä kiinnostaa se ryhmien välinen keskiarvoero. Joten ainakin toi table plotsista saa saman muistaakseni kaaviona, joo, tai boxplottina. Se on ihan hyvä, jos tykkää boxplottia käyttää, mutta sitä nyt ei välttämättä nyt tässä tarvi. Tuossahan tuo ero on aika pieni, joten se nyt ei hirveästi kerro. Me saadaan se sama tieto sitä paitsi tuosta taulukosta sitten. Eli mikä meitä täällä nyt sitten kiinnostaa? Eli tämä F sai arvon nollasta teoriassa äärettömään, ja se on nyt aika pienen näköinen, niin kuin se onkin. Sitten meillä on eri vapausasteluvut. DF1 viittaa tähän luokkien määrään -1. Eli meillä on kolmiluokkainen muuttuja -1. Siitä suotuu DF1. Ja DF2 viittaa sitten näiden vastaajien määrään -1 per ryhmä. Eli tuo 15 plus 14 plus 17 miinusryhmien määrä on 3. Ne liittyy tuohon analyysin tekoon ja ne tulee raportoida, mutta niitä ei tarvitse sen tarkemmin välittää. Se, mikä me tietenkin kiinnostaa, on tuo p-arvo 0,950. Eli sehän nyt on aika selkeästi yli 0,05, mikä viittaisi vähän siihen, että eroa näiden vastaajien välillä nyt ei ole. Mikäli tässä olisi alle 0,05 luku tai tasan 0,05, niin silloin se viittaisi siihen, että eroa näiden vastaajien välillä jollain tapaa on. No seuraavaksi voitaisiin tarkastella sitten joka tapauksessa näitä keskiarvoja ja keskihajontoja. Eli tuossa näkyy sitten se ryhmä ja ryhmän nimi. Tuossa näkyy kuinka monta vastaajaa on per ryhmä. Ja tässä sitten näkyy sen ryhmän keskiarvo tämän suhtautumisen määrällisiä tutkimusmenetelmiä kohtaan. Eli siitähän nyt ollaan, tai tästähän nyt jo nähdään, että tämä ryhmien väliset erothan on tosi pienet. Yli 45-vuotiaiden ja alle 38-vuotiaiden välinen ero on vain 0,01 keskiarvossa. Ja tuon keskiryhmän erotus näihin muihin on myös todella pieni. Hajontaa on vähän enemmän tuolla nuorempien ryhmässä ja myös tuossa vanhempien ryhmässä ja vähän vähemmän sitten tuossa keskiryhmässä. Mutta jos nyt teeskennelläs, että tästä saataisiin tilastollisesti merkitsevä, jos tämä siis olisi ihan analyysi, minkä teette osana jotain tutkielmaa tai tutkimusta, niin tämä riittäisi. Jätettäisiin tähän ja sanottaisiin, että eroa vastaajien välillä ei ole. Se raportoitaisiin niin. Mutta mikäli tuo p-arvo tosiaan olisi pienempi, niin sitten siirryttäisiin tänne post hoc testien valikkoon, koska sitten haluttaisiin selvittää, että minkä välillä se ero nyt on. Ja jälleen, koska tuo varianssin yhtäsuuruus oletus saavutetaan, niin silloin käytetään tätä tukein testiä. Ja se post hoc testi näyttää nyt sitten tältä. Ja tämä on aika yksinkertainen testi tulkita. Eli tätäkin voi jälleen miettiä vähän niin kuin korrelaation kaltaisesti tämän testin tulkintaa. Siinä on samat muuttujat tuolla pystyrivillä ja vaakarivillä. Ja se vertaa siis jokaista paria keskenään. Ja tällä lävistäjällä siis verrataan muuttujaa itsensä kanssa, joten sen takia se on pistetty noilla viivoilla. Ja nämä muut vertailut sitten löytyy näistä kolmion. Täällä muodostaa ikään kuin tällaisen yläkolmion, niin se löytyy täältä. Eli tässä tapauksessa on verrattu tätä alle 38-vuotiaiden ryhmää tuohon 38-45-vuotiaiden ryhmään. Ja siellä keskiarvojen erotus on vain 0,07 yksikköä. Sen suunnanhan näkee tuosta nyt miinusmerkistä. En ole ihan varma, kummin suuntaan se nyt menee, mutta senhän voidaan tarkistaa aina täältä keskiarvovalikosta täällä group descriptiveseistä. Eli sehän menee niin päin, että alle 38-vuotiaiden keskiarvo on matalampi kuin 38-45-vuotiaiden keskiarvo. Sen alta löydetään tuo p-arvo, joka kertoo siis sen, että onko ero tilastollisesti merkitsevä vai ei. Tässä jos olisi jälleen alle 0,05, niin siitä voitaisiin sanoa, että alle 38-vuotiaat eroaa tilastollisesti merkitsevästi tämän suhtautumisen osalta tuosta 38-45-vuotiaiden ikäryhmästä. Sama sitten tuossa vieressä näkyy sitten keskiarvojen erotus alle 38-vuotiaiden ja yli 45-vuotiaiden osalta. Ja sitten tuolta viimeisenä löytyy 38-45-vuotiaiden ja yli 45-vuotiaiden välinen ero. Eli siitä taulukosta nähtäisiin, jos jonkun kahden ryhmän välillä olisi tilastollisesti merkitsevä ero. No mutta katsotaanpa seuraavaksi, miten tehdään se testin non-parametrinen vastine. Eli täältä ANOVA-valikosta, ja nyt sitten valitaan täältä tuo Kruskal-Wallis, yksisuuntaisen ANOVAn non-parametrinen vastine. Ja tähän näyttää onneksemme vielä yksinkertaisemmalta. Laitetaan tänne taas se ikä, koska se nyt oli meidän ainoa kolmiluokkainen, mikä meillä nyt on käytössä. Ja laitetaan tuonne riippuvan muuttujan listaan tällä kertaa tämä määrällisten kokemukset, koska tämä oli vinomuuttuja. Mä sen tarkastin jo etukäteen tuolla Shapiro-vilksillä. Se oli vinomuuttuja, joten tämä on hyvä käyttää juuri tähän Kruskal-Wallisiin. Ja nythän se ilmestyi sitten tuonne p-arvona ja vapausasteena ja kiinneliön luvun kanssa. Ja tämä taulukko nyt ei sitten meille muuta tietoa antanut. Ja jos ja kun nyt tässä on tilanne, että p-arvo on nyt yli tuon 0,05, niin tämä itse asiassa oikeastaan riittäisi meillä tarkasteluksi. Voitaisiin sanoa, että tilastollista merkitsevyyttä näiden välillä ei ole. Eli eri ikäryhmien välillä ei ole eroa määrällisten kokemusten suhteen. Me voitaisiin ottaa sinne mukaan tuo efektikoko, eli tämä on nyt se epsilon 4 tällä kertaa, ja sieltähän saadaan todella pieni, eli alle prosentin selitysarvo on tuolla iällä, mitä tulee määrällisiin tutkimusmenetelmiin, määrällisten tutkimusmenetelmien kokemuksiin. No sitten tuosta saadaan vielä toi post hoc testi, joka tekee nyt sen parivertailun. Se on vähän erinäköinen, mutta jälleen tulkinta sama. Tuossa on tuo testisuure, ja tuosta löytyy sitten tuo p-arvo, ja se on se, mikä nyt tässä eniten meitä kiinnostaa. Ja p-arvo nyt näyttäisi yhä siltä, että eihän siellä tilastollista merkitsevyyttä minkään ryhmän välillä ole. Eli näin yksinkertainen on Kruskal-Wallisin testi nyt sitten Jamovissa.